cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora novoosnovane eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke na temu "Ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom", koje je održao u nedjelju 18. decembra u manastiru Nova Gračanica u Čikagu. U svom predavanju "Ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom" visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je govorio o etosu molitve i posta i njihovoj ulozi u životu crkve.
Časni oci, draga braćo i sestre, blagoslov vladike Longina na ovom sabranju u Novoj Gračanici, zadužen sam da kažem nekoliko riječi na biblijsku temu. Tamo u programu vidim napisano je da je tema tog mog obraćanja i slova "Ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom". Sećamo se, riječi su Svetog Evanđelja, Hristove riječi, koje Gospod izgovorio poslije isceljenja nijemog od rođenja djeteta. Apostoli su pokušali da ga iscijele, nijesu mogli. Gospod izgovorio one riječi: "Dokad ću biti sa vama, rode nevjerni?" Pa ga pitaju: "Zašto mi ne mogosmo da iscijelimo dijete?" A on kaže: "Ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom." Rečenica kratka, ali u njoj je sadržana velika istina. Velika istina o Bogu, velika istina o čovjeku, ali i velika istina o izvoru mraka i tame, koji Gospod naziva riječima zli rod, demonska sila, satanska sila. Mi smo i danas u crkvi čitali ono evanđelje o iseljenju žene koja je bolovala 18 godina, pa tamo kaže od duha koji je zavladao njome, bila je paralizovana, nepokretna. I toga duha ne kaže prosto bolest. Na drugim mjestima u Novom Zavjetu se govori o bolestima različitim od kojih Gospod iseljuje, ali ovdje konkretno govori o duhu. I očevidno da se radi upravo o zlom duhu koji je opkrvao ovu nesrećnicu i koji je bio uzrok njenog dugogodišnjeg stradanja. U naše vrijeme se malo pominje nepomenik. Narod je dobro nazvao ga. Mudar je narod. Mudriji je narod od njegovih mudraca. Nepomenik je prosto ime za zloga duha, za demonsku, satansku silu. I narod svjestan snage te demonske i satanske sile neće ni ime da mu pomene, ne samo da ga ne bi time častovao, nego da ne bi pominjanje njegovog imena na neki način sila njegova djelovala na onoga koji ga pominje. Kažem, u naše vrijeme se malo pominje. Jedan veliki francuski pjesnik u svojoj knjizi znamenitoj "Cvijeće zla" je zapisao da ljudi, njegovi savremenici i uopće čovjek, ne bori se toliko protiv pominjanja imena Božjeg. I da demonska sila se trudi uporno, ne toliko da Boga sakrije, koliko da sakrije sebe i svoje ime. Jer ako ga nema, a tako moderni čovjek i govori, onda nema uzročnika zla na zemlji. Čuveni ruski pisac u vrijeme revolucije zapisao je u svojoj knjizi Majstor i Margarita o nekom Volandu koji je tu, u stvari on opisuje Rusiju, Sovjetski savez, boljševizam. On je tu glava svega onoga što se događa, taj Voland. Sudari tramvaja, u pozorištima šta se događa, u državi, među ljudima kako padaju glave. Glavni dirigent svega toga, taj Voland, sa crnim frakom, koji se tu kreće kao otmeni gospodin, ali niko njega niti vidi, niti zna. Uvijek je drugi neko koji je tu kriv, a ne on. A on je u stvari taj koji diriguje i koji je inspirator toga demonskog i satanskog zla. Pomenu neko ovdje satanizam kao pojavu našeg vremena. I mislim s pravom je to pomenuo. Ono što se događa krajem 20. vijeka, što se događalo oko 20. vijeka, počevši od Prvog svjetskog rata i drugog, pojava nacifašizma i pojava komunizma i pojava ovog što sad se naziva novim poretkom svjetskim, koji se rađa i koji nastaje iz tog braka duhovne i moralne pustoši koji je ostavio komunizam i zlo usmjerenosti otuđenja od Boga i vezivanja za ovaj svijet i za blaga ovoga svijeta i za ovu zemlju, to zemljoljublje koje je svojstvo ove moderne euroameričke civilizacije, rađa brak iz koga će se rađati, počinje već da se rađaju čudovišta kakvih historija nije zapamtila historija čovječanstva. Proviruje kroz ono što se događa i što Nepomenik organizuje na svjetskom planu, proviruje njuška upravo Nepomenika. Njuška njegova prominuje. Kao da su opipljiva antihristovska vremena u našem vremenu. I to je upravo jasno i sve jasnije postaje što se ta antihristovska vremena začinju na prostorima kršćanskih naroda. Vladika Nikolaj, trebalo mu je mnogo vremena i njemu kao svetom čovjeku da to shvati, pa je napisao ono i znamenito njegovoj knjizi Kroz tamnički prozor, to je najznačajnija knjiga napisana u toku Drugog svjetskog rata. U Europi takve knjige nije bilo i do danas nije dovoljno ocijenjen njen značaj. On tamo govori o bijeloj demoniji, znači da kaže Islamska Arabija je pobožnija od bijele demonije. Sagledao je Europu, evropskog čovjeka, sagledao kroz prizmu onoga što se događalo u gasnim komorama, što se događalo u Jasenovcu, što se dogodilo sa evropskim narodima u vrijeme s jedne strane nacifašizma, a s druge strane u vrijeme komunizma. Tek je tu vladika Nikolaj osjetio šta se to iza brda valja na svjetskim horizontima i na svjetskim prostorima. I to je zabilježio i to treba itekako čitati tu njegovu knjigu Kroz tamnički prozor. Ono što je on predosjetio i doživio realno svojim kostima, boreveći u Dachau, to je ono što se u stvari događa krajem 20. vijeka i početkom 20. vijeka na prostorima prvog mjesta Europe, pa onda evo sada i Azije, čitavog svijeta. I jeste neko znamenje koje prevazilazi naše mogućnosti da mi to shvatimo, da je početak tog novog poretka. Ne zaboravimo da je Hitler svoj poredak nazivao novim poretkom i ne zaboravimo da je boljševizam sebe smatrao da je to nebivali u istoriji novi poredak, novo ustrojstvo, ljudskog društva. Dakle, početak tog novog poretka, prvi njegovi znaci su se pojavili na biću, na prostorima našeg naroda, ondašnje Jugoslavije, ali srž svega toga što se događalo je upravo srpski narod Bosne i Hercegovine, srpski krajina, a prvo je započelo opet i to je započelo na Kosovu i Metohiji. I ne treba izgubiti iz vida da je ova tragedija, novo kosovsko raspeće, krenulo 1981. godine, kada je onaj Šiptar podmetno ugarak u Bečku patrijaršiju. Taj ugarak je početak zacrtavanja novog svjetskog poretka i novih metoda primjene toga poretka pod vidom ljudskih prava i zaštite ljudskih prava i ustrojstva modernog svijeta na principima tog novog poretka. Ne treba izgubiti iz vida da je poslije toga kroz NATO pakt Njemačka ponovo izašla na horizonte modernog svijeta, tako da su da je njemački oficir, onaj koji je došao u Prizren 99. godine juna mjeseca, dočekan Šiptarom, imam to i zapisano, ne znam da li smo mi to ovdje zabilježili, ali je dobro da se zna, Šiptarom koji ga je pozdravio sa bijelim kečetom i rekao: čekam vas od 41. godine, 45. godine kad ste otišli odavde sad i prostora. I jedno sad glavno komandajući na Kosovu i Metohije general Dres, Njemac, koji mirovne snage Ujedinjenih nacija, koje su tamo raspoređene 99. godine, da očuvaju mir i da stvore uslove svojim prisustvom da se riješi saglasno Božjoj i ljudskoj pravdi pitanje Kosova i Metohije, te mirovne snage Ujedinjenih nacija zajedno sa Eudeksom u ovom trenutku, i to general Dres otvoreno kaže, te mirovne snage su tu da pomognu Eudeks, kako bi Eudeks postavio granice te novo komponovane države Kosovo i postavio carinu na prostorima prema Srbiji, kao što je već postavio tu carinu na prostorima prema Albaniji, na prostorima prema Makedoniji, tamo na general Janković i na drugim mjestima. Dakle, nastavlja se priča i kad malo čovjek dublje analizira ono što se dogodilo sa Jugoslavijom i sa nama i sa stvaranjem ovih novokomponovanih država, bit će mu jasno da je Hitlerov plan raspodjele Balkana manje više je onaj plan koji se sada ostvaruje, a naročito to važi za Kosovo i Metohiju. Čak, kao što reče jedna starica na izvoru kod Jarinja, kad smo bili sa patrijarhom uoči Mitrovdana ove godine, da dožimo molebanu zaštitu ovih koji su izašli na barikade i moleban za spas Kosova, reče starica, a to smo premijeli generalu: ja sam ovdje živjela za vrijeme drugog svjetskog rata, Hitlerove okupacije, i moram da vam kažem, a sad je njoj 80. neka godina, da je ova okupacija gora od Hitlerove okupacije. Za vrijeme Hitlera ja sam mogla da idem da zahitim vode sa izvora na svome imanju, a sada je moj izvor ograđen bodljikavom žicom, pa ne mogu da priđem tome svome izvoru. Je sjeverni dio Kosova, čak i pod Hitlerovom okupacijom, je pripadao, okupirano je, ali Srbiji pripadao. A sada ni toliko ne može, a da ne govorimo o ovom centralnom južnom dijelu Kosova. Dakle, novi svjetski poredak je počeo sa primjenom, kao i prvi svjetski rat, ne treba izgubiti iz vida. I u prvom svjetskom ratu mi smo bili u žiži svjetskih zbivanja, Kao što smo bili u žiži svjetskih zbivanja u vrijeme ondašnjeg novog svjetskog poretka koji je sultan Murad nametao Aziji i Europi, kao što smo bili u žiži svjetskih zbivanja i 27. marta 1941. godine, kad se čuvene riječi patrijarha Gavrila i spovjednika, da ako je da mremo, da mremo za slobodu, ako da živimo, da živimo u slobodi. I ponovo se sad to ponavlja. Isto to što se događalo prije i opet je tu taj prostor, taj kosovski, taj srpski, starosrpski prostor, prostor stare Srbije, opet je on plac dan svjetskih zbivanja, novog svjetskog poretka, bombardovanje našeg naroda u Bosni i Hercegovini, bombardovanje Srbije i Crne Gore, posebno Kosova 99. godine, je početak svega onoga što se sad događa u Aziji, u Africi, dakle u Afganistanu, u Iraku, što će sutra u Iranu da se događa, što se dogodilo u Libiji, novi poredak koji očevidno je, a i vrijeme će to još pokazati, i hvala Srđi našem Trifkoviću što je to ovdje podvukao. Taj novi poredak on ima svoje izvorišta u onome što veliki Dostojevski naziva rimskom idejom paganskom. Ta rimska paganska ideja, ona je od 8. 9. vijeka spojila se sa zapadnim hrišćanstvom. Nije slučajno u vrijeme Karla Velikog, tadašnji rimski papa, prisvojio sebi titulu koji su nosili rimski paganski imperatori Pontifex Maximus, koji su sebe bili proglasili za božanstva, za bogove. I on je sad preuzeo u ime Hristova, u ime apostola Petra, preuzeo je tu ulogu novog nepogrešivog čovjeka, pa će reći nas otac Justin Popović, ako jedan nepogrešiv postoji na zemlji u Rimu, onda zašto? Zašto nijesu svi nepogrešivi? Onaj u Berlinu se posle njega pojavio, on je njegov išadlje. I svi oni koji su bili začetnici u Francuskoj revoluciji, u modernim revolucijama i stvaralcima novog poretka, oni su svi u stvari negdje rođeni u toj ideji imperijalnoj, nasilnoj, okupatorskoj ideji koja hoće da gospodari svijetom, da vlada, da zavlada svijetom. Ne naziva se slučajno demonska sila nepomenika kosmokratorom, vladarem svijeta. I ne govori slučajno Gospod u Evanđelju da ovaj svijet u zlu leži, odnosno upravo. Ta ideja antihristovska je ona ideja koja hoće na bezbrojne načine da istisne, da potisne iz istorije, iz ljudskog bića, da potisne Boga, a posebno da potisne Hrista kao Boga čovjeka koji je objedinio u sebe i koji je sobom postao mjera svih stvari, navede Srđa, to je ideja paganska grčkih filosofa, to je rimska ideja koja dobija nove forme kroz nove poretke do naših vremena i do najnovijeg poretka. Dakle, ideja da je čovjek mjera svih stvari, da je on taj gospodar koji... I to je iskušenje koje je demonska sila podmetnula Hristu prije izlaska njegovog na propovijed. I tri iskušenja znamenita koje je tako genijalno protumačio veliki Dostojevski u vezi sa velikim inkvizitorom. To treba, to što braću Karamazove treba povremeno ponovo čitati. Pa kaže demonska sila Hristu, pokloni mi se i evo ti daću ti vlast na čitavom zemljom i svijetom. Gospod kaže, piše u Svetom pismu, samo se Gospodu Bogu pokloni i njemu jedino služi. Dakle, preuzeti vlast u svoje ruke, zagospodariti čovjekom i ljudskim bićem, zagospodariti narodima i čovječanstvom je upravo ono što je glavni cilj demonske sile od Adama i Eve do naših vremena. Antihristovska sila, ona je na djelu i danas to nema nikakve sumnje, to je toliko jasno i toliko očevidno i neslučajno ona se upravo u hrišćanskim narodima, tu gdje je Hristos bio priznat i poznat, gdje je primljen u tim kršćenim narodima, onda je tu demonska sila i krenula i udarila. I nije slučajno da je početak tih demonskih poredaka uvijek bivao na temeljima hrišćanskog naroda i posebno našeg naroda. Bilo kako bilo, ima se neki utisak da nešto Bog hoće. Ima neku ulogu svoju ovaj narod, upravo sad. To se vidi i sa te negativne strane, jer kao što je govorio neki pustinjak, vidio je, kaže, kako idu prema ondašnjem Lenjegradu. Idu čitave četiri demona. Ne, samo dvojica idu. A prema manastiru Valamu video je kako čitave četiri idu prema manastiru Valamu. I pita, kaže on, kako to? Tamo je šaka Kaluđera, ovdje je milionski grad. Kaže, tamo na svakog onog pojedinca treba čitavi legion. A ovdje ljudi su oni koji sami obavljaju demonski posao, samo im treba dirigenta postaviti koji će da upravlja i koji će da... A mi govorimo o toj sili zloj koja se izgoni samo postom i molitvom. I zaista, samo oni narodi koji su sačuvali post i molitvu, na njih i ne napada demonska sila. I ti narodi su oni narodi koji čuvaju onaj sveti kvasac, Božji kvasac, Hristov kvasac u istoriji. I nije čudo što on trenutku je post potpuno ukinut i zanemaren u hrišćanskim narodima zapada. Kad smo bili sa njegovom svetošću patrijarhom blaženog spomena Pavla u New York 93. godine, onda su naša braća i blaženog spomena vladika Irineju u New Yorku su pripremili malo hotelu Astorija, bila je to divna, divni banket u čast patrijarhu Gozba. A patrijar čitav ono vrijeme i dok je ovdje boravio, a inače takav je njegov život bio, on je sve mjeseca potpuno postio. Sve vrijeme dok je tajao i rat i u Bosni i na Kosovu i ovdje. I tu kad smo bili, on je uzeo tamo nešto malo salate, šta je još malo par kočenice hljeba, uzeo je po svom običaju pola neke jabuke ili kruške, šta je tamo bilo, malo grožđa i on je to završio za 10-15 minuta svoj obred. A tamo su dolazili jedno vrsta mesa, pa druga vrsta mesa, pa jedno pečeno pile, pa drugo, ne znam, kuvano pile. A on siroma gleda, posmatra onako malecan, pa će da kaže, brate Filohije, ko će da pomede u ovoliku hranu, šta će da urade sa ovim? Pa reko, vaše svetosti, pa to ide u kontejnere, velike kontejnere ovdje u... A, kaže, nije dobro. I poslije je promijenio svoju propovijed. Do tada je govorio kako mi tamo stradamo, pa je rat, pa je siromaštvo, pa kako treba pomoći i kako siromaštvo rađa uvijek i nevolju i sukobe i pržnje među ljudima. Onda je počeo da podlači ne siromaštvo toliko koliko bogatstvo, zloupotrebljavano bogatstvo je uzrok ljudske nesreće i ljudskih zala i to mu je stalno bila referni besede, ako su negdje snimljeni njegove besede, vidjet će se naš patrijar Pavle i to je i nama stalno podlačio i govorio da je post i molitva ono, a to nije njegovo, to je ono što smo mi naučili od Svetoga Save, da se demonska sila, da se zli duh, da se, kako kažemo, molite i posle svetog pričešća zlotvor i strasti jedino očešćuju iz ljudske duše postom i molitvom. I naravno, plod posta i molitve je sveto pričešće koje isceljuje i koje liječi i koje nas vraća Hristu i oslobađa nas od dejstva antihristovske, demonske sile. treba da se zamislimo dobro nad postovnim molitvom. I mi smo u većim dijelovima naše zemlje i našeg naroda zaboravili post. Dobro je da to pomenemo i sad u oči Božićnog posta i da to imate i vi u vidu ovdje. Da imamo svi u vidu to. To je iskonsko pravilo, biblijsko. Nema istinskog odnosa sa Bogom bez posta i bez molitve. To nam svjedoči bogovidec Mojsije na gori Sinajskoj 40 dana i 40 noći on ne jede da bi mogao da se sretne sa Bogom očišćen postom i molitvom, oslobođen od svoga egoizma, od svoga samoljublja. Post i molitva ne samo što očišćuje, nego nam daruje nešto što je veoma bitno. Tek čovjek kada dobrovoljno se uzdrži od preizobilja hrane, shvati svetinju hljeba. Zašto je narod naš uvijek poštovao hljeb i svetinju hljeba? Seća moj pokojni otac, ako padne mrvica, on će da se sagne, da je uzme, da je poljubi i da je tamo baci negdje da ptica se njome nahrani i nas toliko puta ošamario, da mu je hljeb, da ga gaziš i još ako ga staviš na sto, onda on mora da stoji onako kao što je stojao u pećini. Daješ ga đavolu ako ga okreneš naopako. Hljeb, koliko je poštovanje prema hljebu kao svetinje života, onaj koji poštuje hljeb, on poštuje prirodu, svetinje prirode. Zašto je danas počela priroda da buntuje, pa imamo sad čitave institute, takozvani ekološki problem, ugrožavanje i trovanje prirode, mora, vazduha, zemlje. Čovjek je počeo da zloupotrebljava prirodu i da je truje, sebe radi, požrljivosti svoje radi. Vladika Nikola je govorio, zapisao molitvama na jezeru, ne jede meso da bi i životinje osjetile da ja očekam Gospoda Boga da dođe. To je ono što je naš narod čuvao kroz vjekove i što ga je sačuvalo i danas i ne samo našem narodu, nego i drugim narodima je neophodno da se vrate tim izvornim načelima življenja i odnosa i prema Bogu i prema hljebu. A onda će se vratiti ljudi i narodi izvornom odnosu jedni prema drugima. Jer da su ovi moćnici evropski znali da postoje, osjetili bi svetinju hljeba, osjetili bi svetinju ljudi i naroda i ne bi zbog svojih interesa, geopolitičkih interesa, zbog nafte, vršili ono što vrše. Kaže nama, opet da pomenem patrijarha Pavla, kad smo bili u Jerusalimu kod Weizmana, tadašnjeg premijera Izraela, i Weizman mudar, Jevreji su stari narod, dubok narod, biblijski narod. Pa se da kaže, vaša svetosti, vi nemate nafte u Bosni, ono je bijesni rat u Bosni. Ovi drugi imaju naftu preko svojih islamskih zemalja. Onda, nemoj da se čudite što pravda nije na vašoj strani, neće biti, kaže ono. Pitanje nafte, pitanje otimanja, pitanje vlasti, gospodarenja, pokloni mi se i daću ti svu vlast na zemlji i na nebu je iskonsko iskušenje svakog čovjeka i svakog naroda, a pogotovo iskušenje onih koji se dočepaju vlasti. I to je ono iskušenje, to vlastoljublje, slavoljublje, gordost, taj antihristovski princip življenja bez Boga i protiv Boga, zamjenjivanje Boga sobom, zamjenjivanje Hrista antihristom je ono što je danas osnovno iskušenje na prvom mjestu kršćanskih evropskih naroda i naše iskušenje nije samo njihovo i to je ono što bi trebalo da nas postakne da se vratimo upravo tom načinu življenja da bi onda zaista bili sa Bogom i da bi onda mogli da sačuvamo sebe i svoje svetinje. Znate, pa sam to negdje zabilježio u ovim ljetopisima, da veliki broj naših, nisu svi naravno, ali dobar dio naših na Kosovo i Metohiji su bili potpuno otuđili od svojih svetinja. Ja sam svedok toga još kao student 60. godina, kada je neki moj Moračanin dođe, mladić, momak, Medenica i to rođak patrijarha Gavrila, zapalio cigaru, pa došao do života svetoga kralja dečanskoga. Pa ga otac Makarije moli, kaže, mladić, ugasi cigaru svetinje, šta se to tebe pope tiče? Sad Makarije bio onako ognjen, pa je smotao i njegov nos i njegovu cigaru, pa ga je izbacio u pripratu, pa iz priprate tamo, zanalo nije tamo na onaj pločnik se stropoštao, e, da vidiš šta li se to meni tiče, kaže Makarije. A u isto vrijeme, imajmo to u vidu, to pamtim, šiptarke, majke, uzmu po dvoje, troje djece, pa provode ispod života, tri puta ispod života svetoga kralja, pa se onda poklone, pa onda izlaze iz hrama i neće to okrenu leđa prema oltaru, nego ide unazad. I onda idu na kiselu vodu, tamo još da djecom kupaju, šiptarka, naravno ti šiptari su najvjerovatniji oni koji su nekada bili Srbi pravoslavni, pa i ostalo u njima ta vjernost, ali ima određenu pobožnost, koja je osjećanje za svetinju, koji je bio izgubljen, dobar je naš narod zbog politike, zbog ideologije, koji je bio podivljao. I onda nije čudo što je tako olako, mnogi su i napustili neki, naravno i pod silom, i pod pritiskom, ali najvjerniji Kosovu, ja moram da vam kažem, su ostali stari Kosovci. Oni koji su bili bliski crkvi, koji se nikad od crkve nisu odvojili. Srpsko Pomoravlje, tamo Gračanica, a ovi dijelovi moji, tako da kažemo, metohijski, gdje su bili metohijci, manje više doseljenici iz Crne Gore, oni su nekako prebrzo, nek mi oproste, možda i neki od vas ovdje nekako su otišli, pa mi tuga, mi to mirica kako se ispraznila i danas se gledam pred svojim očima. A nije, vjerujte mi, da je bio malo više razuma i hrabrosti, to konkretno vitomenci, manje bi postradali, manje bi izginuli, da su ostali, nego naravno nije njihov grijeh toliko koliko grijeh oni koji su ih ostavili na cjedilu, vlast otišla, bez ikakve alternative, čak i govorila narodu, bježite, bit ćete pobijeni. Naročito oni koji su bili partijski organizovani i koji su se obogatili na račun naroda na tim prostorima, znam i imena nekih od njih. Bilo kako bilo, taj se rod izgoni samo postom i molitvom. I ja vas i pozivam da i ovdje sad evo za Božić, pa malo pripremite, jeste imate li ovdje većih mogućnosti, ne morate baš onako na strogi post, ali ima tu i ribe, ima i drugih, ali malo treba se postu vratiti. Duše radi svoje, djece svoje radi, budućnosti radi, naroda svoga radi, pobožnja svoga radi, i spasenja ako hoćete, i Kosova i Metohije. Svi veliki oslobodioci su bili veliki isposnici, počevši od Mojsija, pa do svetoga Petra Cetinskoga, i do našega patrijarha Pavla. Ja sećam i naš otac Justin Ćelijski, ono vrijeme nesreće raskola koji je nastao ovdje, kad je stvarana u raskolu ova Gračanica. Otac Justin je čitavo ljeto služio liturgiju, plakao i samo je subotom i nedjeljom uzimao hranu. Posti, to je bilo njegovo oružje da se prevaziđe nesrećni raskol i u srpskom narod. Sveti Vasilije Ostroški, zašto on privlači danas milijone ljudi? Veliki isposnik i molitvenik. Kroz prosti molitvu on se oslobodio samoživosti, sebeljublja, gordosti. I otvorio svoje srce, procvjetalo ljubavlju božansko, Hristovom ljubavlju. Prinio sebe na žrtvu živu, milomjernom Hristu i bližnjima svojim. I ta žrtva, evo i danas, ona djejstvuje. I svi oni koji su sebe žrtvovali kroz vjekove, na njima počiva naša istorija i naše istorijsko biće. Pa tako, dakle, i spasenje Kosova i Metohije je, ja bih rekao, prvenstveno u ovom trenutku i postoji molitve. Doće vrijeme i ono što je pjevao ovdje naš đakon, ova stara kosovska pjesma, malo i obnovio i obradi, kad se vojska na Kosovo vrati, kako kaže. Malo prije ste čuli kuke se. Da će da pšenicu Bjelicu, Vrani i Konjiće je pozovati Vrani i Konji slavne srpske vojske, kad se vojska na Kosovo vrati, on će ako bude. I da će voli, trebalo bi tako da radimo, i svi vi, deste, daste, svake neprestino, i da učite svoju djecu do godine u carskom Prizrenu, za Vidovda. Carski Prizren, to je naša žila kucavica i da će Bog da ponovo procvjeta, jer svaka sila je zavremena i privremena, pa i satanska sila. A opet ostaje ona velika istina narodna da se pod đavolom tikve sadi, o glavu se lome. Tako će biti i sa svim onim koji su đavolom tikve sadili, o glavi će. A ta priča već kad smo kod njega prosili, ja sam odlučio, štetovan sam ja prvo profesor, pa onda pop, pa vladika, onda tu kraja nema. Dakle, ova poslovica narodna, niko ne bi ni sjetio se. Iz stravnog, stare knjige otečnika, pisane u 4. 5. vijeku, i negde su to Kaluđeri prevodili i pričali narodu, i narod to pretočio u svoju poslovicu. A šta je bilo? Ide Makarije veliki kroz pustinju i vidi nepomenika kako nosi na leđima neku vreću i u njoj gomilu tikava. Pa će da kaže, jeli, kaže, da isto krenuo, šta to nosiš? Kaže, pa, to su ponude. Jer svaki od onih kojima nosim ima hranu koju on voli, grije koji njemu odgovara. Pa za svakoga imam ono što njemu odgovara u tim tikvama. Eka, mama Kalije maše glavo, meni kaže, kako je čovjek koji je tako lako vjere, a povjeruje nepomeniku i njegovim tikvama. I ostalo u narodu ko s đavolom tikve sadi, to su te tikve egipatske pustinje, on o njemu se oglavu lome, tako da i ovaj novi poredak i njegovo obećanje nije su ništa drugo nego su te đavolje tikve koje se, prvo će se lomiti o glavu i onima koji nose te tikve, kao što je bilo i sa nacizmom i sa komunizmom i sa onima koji zajedno sade tikve sa đavolom. A mi ćemo i dalje, ako Bog da, da sadimo naše kosovske božure i da nastavimo onim putem koji nam je Sveti Sava otvorio i koji je zapečatio svojim opredeljenjem i svojim zavjetom velikomučenik kosovski Lazar, saznavši, a ime i kroz njega, da je zemaljsko zamalena carstvo, to demonsko carstvo i sila demonska, a da je Božje carstvo vječno. Car volede carstvu nebeskome. Amin.
Ovom prilikom u manastirskoj sali održana je i promocija novog četvoroknjižja visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o najnovijem stradanju na Kosovu i Metohiji. Na promociji su govorili protojerej Stavropor Milorad Lončar, sekretar eparhije Novogračaničko-srednje zapadnoameričke, protojerej Stavropor Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i dr. Srđa Trifković, politički analitičar iz Čikaga. Program je vodio Milorad Ravasi, direktor Srpskog radija Čikago, a učestvovao je i poznati narodni guslar iz Crne Gore Boško Vujačić. Govoreći o najnovijem četvoroknjižju visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, protojerej Stavropor Milorad Lončar, sekretar eparhije Novogračaničko-srednje zapadnoameričke, je kazao.
Radost je istinska pozdraviti na ovom osveštanom mestu u Novoj Gračanici naslednika trona Svetog Petra Cetinskog, jednog od najumnijih ljudi našeg vremena, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija Radić, vaše biskupsko sveštenstvo, sveti vladiko. Samo Bog može da tvori velika dela i to obično čini kroz ljude koji mu dozvole da kroz njih dela. I tako svako vreme biva obeleženo određenim stradanjima, ali i velikim ljudima koji svojim radom ublažuju rane prouzrokovane stradanjima. Oni često drže iznad vode glavu naroda koji tone. Naše vreme je obeleženo neverovatnim stradanjima naroda, ali što je još važnije, stradanjem ideala, stradanjem narodnog osjećanja za sveto uzvišeno i čestito. A ta vrsta stradanja je mnogo opasnija i tragičnija. Drevna je istina naše svete crkve da Bog ne ostavlja narod svoj. Ova božanska briga ogleda se u tome što Bog podigne ljude snažne umom i duhom koji održavaju svest u narodu na sve ono što ne smije da bude zaboravljeno. Danas kada smo u opasnosti ne samo da izgubimo teritoriju Kosova i Metohije, već kada smo u ozbiljnoj opasnosti da izgubimo Kosovo kao pojam svega uzvišenog, pojam koji predstavlja središte naše duhovnosti i kulture i srpske nacionalne svesti, kao najbolju paralelu sa golgotskom žrtvom Bogočoveka Hrista, javio se jedan iz roda našega koji je, razumevajući ovu opasnost, utkao sebe u suštinsku odbranu bića Srbinovog. Davne 1979. godine, svojom izuzetnom besedom na grobu oca Justina, sadašnjeg svetog oca Justina, jeromonarh Amfilohije, u to vreme dekan Bogoslovskog fakulteta, objavio je svoj program rada, a ova objava uzbudila je Srbe sa svih strana i svih okeana. Ova beseda je objavila početak kraja suženstva Srbalja. Njegova teološka misa o Bogočoveku Hristu transformisala je ne samo teološki fakultet, već i prestoni grad Beograd. Njegov odnos prema slobodi ličnosti koja svoju punoću nalazi u Bogočoveku Hristu, njegov odnos prema slobodi ličnosti, dakle, uklanjao je logorske žice koje su decenijama držale naš narod u suženstvu. Samo potpunim uranjenjem u suštinu bića Božijega mitropolit Amfilohije mogao da u najtežim uslovima rata i privinog mira na našim prostorima projavljuje Bogočoveka Hrista i sledstveno tome rasvetoga Srbina na rasvetnim stratištima onoga što otadžbinom zovemo. Kada ga optužuju da skriva Radovana, on zvanično objavljuje da ga skriva u svome srcu. Nije li ovo sjajan primjer nesebične ljubavi, one prave svetopavlovski objašnjene ljubavi? Samo takva ljubav za Boga i čoveka mogla je da izrodi dnevnik o najužasnijim stradanju kosovsko-metohijskih Srba i to protektoratom međunarodne zajednice. Na 98. strani prve knjige dnevnika stoji i sledeće. U Žaču kod Đurakovca 19. juna ubijeni Vera, pa ima 70 godina, i Radonja 63, Stojković. Sahranio ih je gluvo nije mi Miško Stojaković, 70 godina, sa ciganinom Agim Ganom iz Žača. Miška su Šiptari ubili odmah pošto ih je ukopao. U Prištini ubistva Srba ne prestaju. Vranjevac, Dragodan, Tasliđe i Sunčani Breg ostali su bez Srba. U selu Požaranje kod Gnjilana 18. juna iz njihove kuće šiptarski banditi otvorili tri brata Antića Radovana 22 godine, Milisava 28 i Svetislava 31, ubijevši njihovog oca Vlajka. Nekoliko dana kasnije u selu Ljubište opština Vitlina pronađena su njihova tijela. Tako u tom stilu imenom i prezimenom se pominje više od 1300 Srba pobijenih na najsvirepiji način ili im se pak se trag ne zna. Ovim knjigama mitropolit je podigao spomenik novom učenicima kosovskim. Pašeno je od zaborava ono što će istorija oceniti kao jedan svojevrstan zločin da nevinim narodom počinjen od zlotvora pod protektoratom takozvane međunarodne zajednice. Ovim knjigama mitropolit je uspeo da na najbolji mogući način obelodani ovu nečuvenu kosovsku tragediju i da je izbavi iz anonimnosti. Jer jedna je stvar samo govoriti o tome kako je bilo tu i tamo stradanje i ubistava, sasvim druga kada tom stradanju čovjek može da da konkretno ime i prezime, mesto i način pogibije i počinioca zločina. U tom smislu ove knjige mitropolita Amfilohija predstavljaju najveći mogući podvig njihovog autora. Vaše visoko preosvešenstvo, vi ste 1984. godine u Vision Valley-u severozapadno od Sidneja na saboru Srpske omladine Australije svoje predavanje srpskoj omladini počeli rečima. Nedavno je poznati francuski mislilac François Mauriac izjavio: danas na horizontu našega neba nema ništa važnije od buđenja svesti u pravoslavnoj omladini Ruskoj. Verujem čvrsto da iz vaših dnevnika o stradanju Srba, Kosova i Metohije proizilazi slična poruka. Danas na horizontu našega neba nema ništa važnije od očuvanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, srpskog vekovnog prostora, osveštanom krvlju naše braće i sestara, kao i duhovnog pojma Kosova i njegovog značaja za opstanak srpskog pravoslavnog bića. Sa ovom mišlju izražavam vašem visokom preosveštenstvu ime svih nas, a posebno našeg domaćina, njegovog preosveštenstva gospodina Longina, koji je sprečen eparhijskim poslovima da vas danas lično pozdravi, iskrenu dobrodošlicu u ovu našu jedinstvenu svetinju koja nas na poseban način povezuje sa Kosovom. Pozdravljajući vas danas, molim se Bogu da vas ukrepi, da vas još dugo poživi i da snage da nastavite da svedočite Bogu čoveka Hrista i to jedinoga Boga, te da Bogom osnaženi nastavite da usmeravate narod naš ka vrednostima večnim. Dolgodenstvo i sveti veliko.
O novom dijelu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, pomenik novog kosovskog stradanja, te večeri govorio je protojerej Stavropor Radomir Nikčević, šef kabineta visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora.
Vaše visoko preosvećenstvo, časni oci, braću i sestre, pomenik novog kosovskog stradanja u četiri knjige, časni krst Hristovi kosovski zavjet, Kosovo je glava Azareva i ljetopis novog kosovskog raspeća 1 i 2, nastao je kao ispunjenje hijerejske odgovornosti koju je mitropolit Crnogorski i čuvar pećkog trona gospodin Amfilohije proročki najavio prilikom hirotonije za episkopa Banatskog 16. juna 1985. godine u Samovnoj crkvi u Beogradu, kada je između ostalog rekao, citiram: izdao bih svoje episkopsko zvanje i služenje ako radosti moga naroda ne bi bile i moje radosti, i ako njegova stradanja ne bi bila i moja stradanja, od onih davnih do ovih najnovijih, od onih starih kosovskih do nedavnog jezivog nabijanja na kolac Đorđa Martinovića iz Milana. Njegova rana produbljuje duboku ranu u ovome hramu preko moštiju prisutnog velikomučenika cara Lazara i stoljetnu u duši mojega naroda i u duši mojoj samom đakona, vakuma i starca Vukašina i Slepaca. Ta zavjetna obaveza episkopskog zvanja i služenja u danima, mjesecima i godinama od kada je na Kosovu i Metohiji ponovo sodom zapušio, za visoko preosveštenog mitropolita se između ostalog sastojala i u brojanju i upisivanju u knjige imena postradalih Srba, ustrgnutih na Kosovu ravnom i zavjetnom, pred kojima, uneseći njihova imena u ovaj pomenik preopširni, predavajući Hristovoj vječnosti uspravno i sa tugom stojeći kao da govori: ja jesam i dok jesam jeste i vi. Ove knjige su vrednije od svih kamenih spomenika i grobnica, jer su u njima zauvijek kroz svoje smrti sjedinjeni zvjerski umoreni svjedoci ne samo nacionalnog stradanja, već i hrišćanskog mučeništva za krst časni i vjeru pravoslavnu. Zato će one same sobom, kroz vrijeme koje dolazi, graditi najtvrđe i najljepše spomenike u srcima onih koji ih budu čitali. U tome je i njihova tajna, moglo bi se reći, i sve vremena vrijednost. Boraveći često na Kosovu i Metohiji, sahranjujući mrtve i spasavajući nevoljne i stradalne, i lično doživljavajući zadak smrti, gledajući tamnu, demonizovanu stranu ljudske prirode, mitropolit je strpljivo i istrajno, stvarajući ovaj surovo realistični pomenik, bilježio šiptarska zlodjela kao i nesreću i patnju svoga naroda, nabrajajući imena, prezimena, događaje, kao i svemu dostupne podatke o ljudima, moleći oproštaj za one koji nijesu pomenuti. Pisane sa velikim duhovnim iskustvom, sa namjerom da se ništa ne zaboravi. Ove su četiri knjige, zbirke dnevničkih zapisa, misli i besjeda, zabilježenih tokom dramatičnih zbivanja od marta 1999. do kraja 2000. godine, a usput i da vas obavijestim da su još dvije knjige od kraja 2000. pa sve do kraja 2004. godine u pripremi, bit će do Svetog Save, ako Bog da, ove godine i objavljene i one. One su svojevrsna analiza srpske sadašnjice, psihologije zla i lukave obmane kroz priču o ljudskim pravima, podjeli dobara tržišnoj ekonomiji i zapadnoj demokratiji, o kojoj nam je gospodin Srđan Krivković govorio, iz koje se kriju vucije samoljublje i niska samoživost svjetskih moćnika, koji su otrov svoje alpske duše ispoljili u prihvatanju sistematskog zatiranja Srba, naših svetinja, kulture i jezika. Citat. Rana kosovska je rana šestvjekovna, kaže mitropolit. Od 1389. godine, kada se otvorila, ta rana je ostala mjera i način postojanja naroda kome pripadamo, ovog Božijeg naroda, jednog između mnogih Božih naroda na zemlji. Sve što se događalo i sve što se danas događa na Kosovu, u tom je znak. U tom pogledu, Kosovo i Metohija zadobijaju, tako reći, metafizičke dimenzije i bili su i ostali mjesto provjere ne samo oni koji tu žive, nego provjere i oni koji zajedno sa njima žive i oni koji na ovaj ili onaj način učestvuju u ovim zbivanjima koja se događaju na Kosovu i Metohiji. Završen citat. O tim živim slikama kosovske vjekovne tragedije, srpskog rasula i apanaškog bijesa protiv Srba i srpskih svetinja svjedoče između ostalih i knjiga Plač stare Srbije sa kraja 19. vijeka dečanskog igumana Serafima Ristića, kao i spisi svjedočenja Petra Kostića, Janićija Popovića i drugih kosovskih hroničara, sve do izvještaja blaženo počivše patrijarha Pavla, ondašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog od 1957. do 1990. godine Svetom arhijerejskom sinodu, na koje se ovo četvoroknjižje mitropolita Amfilohija prirodno nastavlja, a kamo sreće da nije tako. Mitropolit bilježi i da su oni na vlasti u Srbiji i Crnoj Gori, kojima bi trebalo da bude prva briga sudbina svoga naroda, oglušuju se u njegov očajnički krik i probuđenu savjest, nemaju saosjećanja za njegovu patnju ni odlučnosti da spriječe stradanja. Osporavaju mu pravo da iskaže osjećanje istorijskog bespuća na koje je doveden bez svoje krivice i da od svoje države traži pomoć i zaštitu. Zločince niko da zaustavi makar na trenutak. Ove su knjige i opomena našem današnjem raslabljenom pokoljenju da ako smo neodgovorni prema stradanju svoje braće, onda mi više i nijesmo ljudi, jer čovjekova odgovornost na zemlji sastoji se u tome da zna šta sve mora uraditi ili šta ni po koju cijenu ne smije uraditi da bi bio čovjek. Zlo i dobro su plodovi ličnog izbora, na što nas uvijek iznova podsjeća mitropolit. Središnji dio metropologije gustog teksta na 1400 strana čine kratke priče o različito izvršenim zločinima, ubistvima, mučenjima i grabljenjima ljudi, pojedinaca ili cijelih porodica sa imenom, prezimenom, adresom stanovanja, datumom smrti, društveno-političkim trenutkom i reakcijom predstavnika međunarodne zajednice, gdje autor, trudeći se da savlada svoja čustva pred licem smrti, ipak ne uspijeva da prikrije svoju bol nad nesrećnom sudbinom ljudi, koji nikakvi više ljudski zakoni ne štite, a kojima nas obavještava kao učesnik i svjedok tragičnih zbivanja sa lica mjesta. Interesantno je napomenuti da se u ovim bilješkama vidi ogromna ljubav i razumijevanje prema nevinim žrtvama, kao i velika pažnja autorova da se ni nehotice ne unizi ljudsko dostojanstvo. Tako recimo, mitropolit kad govori o otetim Srbima, nikada neće reći da su oni nestali. Iako se taj izraz danas u našoj javnosti odomaćio čak i u porodicama otetim, iako ne može živ čovjek da nestane. Autor, želeći da direktno iskaže gnusnost takvog postupka, nalazi pravu riječ, grabiti ugrabljen. Citat. Očevidno pomišljam nastupaju teški dani za Kosovo i Metohiju. Ljudski gledano, oni su bar za sada izgubljeni. Ne samo zaslugom neljudi na drugoj strani, već velikim dijelom i zaslugom neljudi među nama, samim Srbima. Ne toliko među onima sa Kosova i Metohije, koliko među onima koji su od Kosova stajali uvijek dovoljno daleko da im tegobna kosovska stvarnost ne remeti ugodnu javu i miran san. Kroz sve ovo, kroz ovo svoje potresno i istinito svjedočenje, kroz knjige koje su pred nama, mitropolit Amfilohije promišlja da se srpski narod biološki i kulturno uništavan, duhovno razaran, prinudno razjedinjen, od svijeta prezren, neprihvaćen i oblačen, danas nalazi na jednom od najstrašnijih raspršća u svojoj istoriji. A da su Šiptari, nanoseći zlo srpskom narodu, ipak stekli dobit samo za natratko, jer put stradanja iskuplji od grijeha i sažiše zlo, dajući i dodajući vjeru i nadu dolazećim srpskim naraštajima, da Kosovo i Metohija nijesu i ne mogu biti izgubljeni.
O dijelu visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, pomenik novog kosovskog stradanja, govorio je i dr. Srđe Trifković, politički analitičar iz Čikaga.
Vaše visoko sveštenstvo, prečasni i časni svetosavski oci, dragi domaćini, draga braći i sestre. Meni je zapala u dužnost ta čast da kažem nekoliko reči o ovom svetorotovnom delu koje predstavlja prvo i pre svega odraz jednog posmrtnog vremena u kome živimo. Jer u filmovima strave i užasa vi imate svojevrsni krešendo ka scenama užasa i nasilja, koje se onda prilično naglo završavaju da bi onda film imao neki svoj smireni finale. U prva dva toma u dnevničkim zapisima mitropolitovi imate utisak da ste u košmaru koji samo eskalira i nikada se ne završava. Tu su distrofičarke koje bivaju silovane pa zaklane. Tu su crvljiva telesa od kojih Land Rover se osjeća još nedeljama nakon što su njihovi smrtni ostaci pokupljeni radi sahrane. Tu su krave nabrklih vimena. Tu su poludeli konji koji jezde dok ne padnu od iscrpljenosti. Tu su, dakle, scene kao iz nekog Brojgalovog košmara, kao iz neke priče strave i užasa, koja međutim nema svoje okončanje, nema svoje olakšanje, već samo ima tu uzlaznu liniju iz koje čovjek na kraju mora da se pita šta se to događa. A ono što se događa je alfa i omega savremenog sveta i to je pitanje koje u četvrtom tomu na 185. strani imamo u sada već dalekom intervju mitropolitom sa ljubljanskom mladinom iz 1988. godine, gde kaže mitropolit: civilizacija je naime čista maska i zato sam u odnosu prema civilizacijskoj strukturi ponašanja pesimista i više verujem pravim ljudima, svetim ljudima. Kad se ujedine pravi sistem i pravi čovjek, blago nama, kad bi se samo to dogodilo. U Evropi je bilo mnogo zanimljivih sistema, jer sve borbe u Evropi od renesanse do danas su borbe za sisteme. Onda je izmjena da izbio satanizam, fašizma s jedne strane i ateizma i marksizma s druge. I zaista jedino što ovdje možemo da se zapitamo, da li je to izbijanje satanizma odista bilo toliko iznenadno. Jer dehristijanizacija evropskog zapada nije novog datuma. Ona počinje sa prvom godinom devetog veka, pardon, sa posljednjom godinom osmog veka naše ere, kada je Karlo Veliki pokušao da sebe, odcepivši se od autoriteta i duhovnog i svetovnog Konstantinopoljskog, vrati na tradiciju onog nezabožanskog prvog Rima. Nastavilo se 1054. godine sa velikom šizmom, da bi eskaliralo 1204. sa zloglasnim četvrtim krstaškim pohodom, koji umjesto da oslobodi Hristov grob, je porobio Vizantiju i doveo Franke u Konstantinopolj. Dakle, još od tih vremena datira zapadni rascep između srca i uma, prouzrokovan zloslutnim ubacivanjem Filioque u simbol vere, koji je stvorio pravoslavofobiju zapada, od koje i danas pate i zapad i pravoslav. Dakle, reč je o jednom crvi satanskom, koji je raspolutio hrišćansku Evropu i koji je u svojim zapadnim manifestacijama posle te velike šizme i posle četvrtog krstaškog rata urodio renesansom, koja predstavlja pobunu čovjeka protiv Boga, koja na izgled u svojim estetskim uzorima predstavlja kontinuitet staroga veka, rimskih i grčkih uzora estetike, ali koja također predstavlja arogantno isticanje čovjeka kao mere svih stvari, čovjeka kome Bog nije potreban, jer poput velikih renesansnih lidera kalibra Lorenza Medicija, oni su sami sebi mera svih stvari, a kao što im je potvrdio i renesansni politički mislilac Machiavelli, da sila Boga ne moli i da cilj opravdava sredstva. Sljedeći korak u toj zapadnoj satanskoj evoluciji bilo je takozvano doba prosvjećenosti. A prosvjećenost je u stvari bila zatamnjenje. To je bio trijumf arogantne čovjekove ideje da svojim umom može da reši sve dileme svoje egzistencije bez oslonca na svevišnjeg i bez ikakvog koncepta transcendentnog ili nekog prirodnog morala. Posljedica toga, braći i sestre, bila je giljotina. Danton, Robespierre, Francuska revolucija, koja je samo predstavljala preteču boljševička. Boljševička je onda uvećala hekatombe kostiju i ljudskih žrtava i lopi krvi koje su prerasli u jezera. Ali ono što se dešavalo u Parizu 1792. je predstavljalo taj radikalni rez post-hrišćanske, a samim time i antihrišćanske Evrope, koja je postala satanska. Posle toga su usledili, kao što znamo, i Krimski rat, udruživanje kvazi-hrišćana sa Otomanskom imperijom protiv hrišćanske Rusije, a koja i u svojoj retorici, u govoru mržnje protiv hrišćanske Rusije i u apologetici trule i dekadentne Otomanske imperije, bila potpuno istovetna srbofobiji 90-ih, na isti način retorika islama kao religije mira i tolerantnosti i muslimana kao miroljubivih i pravoslavnih hrišćana kao ekspanzionista koji žele da ih pobiju, korobe i koji žele da ih pokrste. Dakle, Krimski rat 1853. je samo predstavljao propagandističku vezu za posao srubljivanja istočnoevropskih i jugoistočnoevropskih hrišćana, pravoslavnih hrišćana, u tor prirodnih neprijatelja zapada. I tu je pravi odgovor na pitanje koje postavlja mitropolit u prvom tomu na 68. strani i pitam se u čudu zašto evropski narodi razoriše hiljadugodišnju istoriju i kulturu jednog hrišćanskog evropskog naroda. Pa upravo zato što je hrišćanski. Jer ne može se biti posthrišćaninom, a da se ne postane antihrišćaninom. Da ta ista Evropa, ali moram da kažem, to ne čine evropski narod, jer još uvijek u tim narodima ima veoma mnogo pristojnog svijeta. I među Nemcima, i Francuzima, i pogotovo među Španjcima i Italijanima. Ali pre svega je reč o političkoj, medijskoj, akademskoj eliti tih naroda, u stvari kvazi eliti, koja danas komanduje iz Brisla kao svog omiljenog komandnog centra, a koja ima više zajedničkog jedni s drugima nego što imaju sa autentičnim pripadnicima svojih naroda koje preziru. Oni su ti koji se pozivaju na demokratiju, ali ni slučajno neće dopustiti da se demokratskim procesom ispita da li ti narodi žele nastavak neograničene islamske imigracije u Malme ili Stuttgart, u Lyon, Marseille ili Birmingham, Derby ili Leicester. Oni neće nikad podvrgnuti testu demokratskog izjašnjavanja pitanje da li većina tog naroda želi da se legalizuju takozvani brakovi homoseksualaca ili da li zaista žele da se u crkvama deca uče da su seksualne devijacije isto toliko normalne, pa čak i slavljenja dostojne kao što je brak muškarca i žene i rađanje deca. Ne. Za njih je demokratija skup ideološki željenih ishoda, a demokratski proces je teledirigovani metod postizanja tih unapred zacrtanih ciljeva. I zato su oni bombardovali Srbiju, jer u njoj prepoznaju ono što su sami bili i što treba zatrti i uništiti i za pretnju drugima, što bi rekli Francuzi, tu rancora železu, sprečiti. Dakle, Srbi samim time što su se usudili da i na kraju 20. veka sebe definišli kroz vertikalu vrednosti na Kosovu ponikloj i u hrišćanskom nasleđu odgojenoj, su zaslužili da bude bombardovani. Srbi pritom predstavljaju samo mali paradigmatični simbol Rusije, jer u krajnjoj liniji sve što su učinili Srbima, oni bi voljeli da urade Rusiji. I zato se usudila Clintonova supruga da prozove Rusiju za nedemokratičnost njihovih izbora, a koja je rođena ovde u Park Ridgeu, gde znamo kakva je demokratska tradicija mašine koja se zasniva na principu glasaj rano, glasaj često. I u ovoj zemlji za koju je Mark Twain pre 150 godina rekao da ima najbolji kongres koji pare mogu da kupe. Međutim, ono što nisu uspjeli 99. sa bombama, oni sada pokušavaju da urade kroz jedan kvislinski režim koji se čak takmiči sa samim sobom i među svojim ministrima, kao što znamo iz Wikileaksa, ko će biti veći poltron i ko će se više ulagivati svojim zapadnim nalegodancima. Ali ni njihova neće goreti do zore. Jer u krajnjoj liniji Rusija se vraća na scenu kao samouverena velika sila, mimo svim predviđanjima iz smurnih 90-ih kada je izgledalo da je na kolenima. Srbija je kroz vekove mnogo puta iznenadila i svet i sebe svojom sposobnošću samoobnove i zato je ovo dragocena kolekcija knjiga, jer ona nas podsjeća da ptica Feniks će izaći iz svog pepela i onda kad taj pepeo izgleda da je razvejan na sve četiri strane sveta. Jer pozdravljali su se Jevreji skoro 2000 godina sa dogodine u Jerusalimu i taj su dan na kraju dočekali delom i zahvaljujući delu mitropolitovom, i Srbi treba da se pozdravljaju sa dogodine na Gazimestanu i ako Bog da i sreća junačka i taj će dan dočekati. Hvala.
Program je vodio Milorad Ravasi, direktor Srpskog radija u Čikagu. Promociji su prisustvovali mnogi ugledni članovi naše zajednice u Čikagu, među kojima i čuveni slikar i pjesnik iz Čikaga Savo Rakočević, kao i veliki dobrotvori crkve i uspješni poslovni ljudi Branko Tupanjac iz Čikaga i Ljubiša Milić iz Toronta. U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa predavanja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora novoosnovane eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke na temu "Ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom", kao i promocije novog četvoroknjižja visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, pomenik novog kosovskog stradanja, koje je održano u nedjelju 18. decembra u manastiru Nova Gračanica u Čikagu. Iz Čikaga sa ove promocije javio se đakon Igor Balaban, koji se nalazi u pratnji visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.